aktuālo Eiropā. Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.
Nu, labrīt visiem visapkārt. Mēs, Ivar, ar tevi esam ielauzušies BB brokastu laikā, jo šonadēļ ir Radio SVH dzimšanas dienas nedēļa, un tā nu ir sanācis, ka mēs esam ēterā BB brokastu laikā. Labrīt, Ivar!
Sveiks, Arti, un daudz laimes radio dzimšanas dienā!
Bet, nu, parunāsim, protams, par Eiropas parlamenta lietām. Latvijai šajā Eiropas parlamenta sasaukumā bija 8 deputāti, vai ir tādi jautājumi, kuros visi vai vairākums no jums ir strādājuši kopā, nu, kā komanda? Latvijas interesēs vai arī tomēr katrs par sevi ir strādājuši? Kā ir?
Nu, ir tādi jautājumi, kuros mēs vairākums esam bijuši vienoti, un tie Latvijai svarīgie jautājumi, kurus mēs zinām, no piemēram, Rail Baltica, lai tas projekts iet uz priekšu, kas galīgi nebija pašā sākumā saprotams, vai tur tā nauda būs. Nu, tagad, kā saka, vismaz pavirzījies bišķiņi ir. Otra lieta ir viss, kas saistās ar lauksaimnieku tiešmaksājumiem, lai viņi būtu lielāki un lai viņi neatpaliktu tik būtiski no citām Eiropas valstīm. Bet, protams, ka nu, ir arī tēmas, kurās tās saskaņas ir bijis krietni mazāk. Līdz ar to, nu, es domāju, ka nākamajā Eiropas parlamenta sasaukumā Latvijas deputātiem, kuri būs 9, vai ne, vajadzēs strādāt intensīvāk kopā, jo skaidrs, ka nu, tādi jautājumi, kā droši kā mūsu ārējās robežas stiprināšana ir panākama tikai tad, ja to dara kopā.
Mm-hmm. Nu, kā jau te minēji, nākošajā parlamenta sasaukumā Latvijai būs 9 deputāti. Nu, kādos jautājumos lielās lietās, tavuprāt, Latvijas deputātiem būs jāsadarbojas Latvijas interesēs pāri savu partiju un frakciju robežām?
Nu, pirmais, protams, ir drošība. Viss tas, kas ir saistīts ar drošību, viss tas, kas ir saistīts ar Eiropas naudām, aizsardzības industrijai tādā veidā, lai piemēram Eiropas fondi varētu tikt izmantoti arī mūsu aizsardzības uzņēmumiem un aizsardzības iepirkumiem un tādām lietām. Tas prasīs diezgan daudz darba, tāpēc, ka Eiropas Savienība līdz šim ir bijusi tāda civila organizācija. Nu, otra lieta, kas, es domāju, mums visiem joprojām ir tas uzdevums, ir nu, tomēr panākt to, lai cilvēki no Latvijas dotos nevis tikai vienā virzienā uz citām Eiropas valstīm, bet arī braukt atpakaļ un tādā veidā mēs Latviju varētu attīstīt kopīgi ar Eiropas palīdzību. Tā ir tāda lieta, kas, protams, bija jārisina šos 5 gadus, bet tā noteikti nezaudēs savu aktualitāti arī nākotnē, tāpēc mēs redzam, nu, ka tā demogrāfija nav īpaši spoža un tas ir svarīgi.
Paldies tev par sarunu un visbeidzot tavs novēlējums Radio SVH 31. jubilejā.
Radio SVH, es domāju, ka ir pelnījis, lai viņš tiktu iekļauts latviešu kultūras kanonā, sveicu dzimšanas dienā, sveicu īpaši jau, protams, BB brokastis, kurās mēs esam ielauzušies, tāpēc, ka tas ir, manuprāt, savā žanrā absolūti izcilākais šovs. Līdz ar to, nu, sviniet prātīgi, bet sviniet pamatīgi.
Labi, paldies tevi, Ivar, un tiekamies atkal pēc nedēļas šeit pārturā SVH. Atām!
Tieši tā, atām! Čau, čau!
Par aktuālo Briselē stāstīja Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.